Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2010-yilning 16-dekabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. O'z avtoyo'lini tekshirishda kamomat miqdori 18 milliard so'm chiqdi. Haq talab qilgan fermerlar jarimaga tortildi. Xalqaro amnistiya Qirg'iziston hukumatini o'zbeklarga qarshi tajovuzni xasbo ishlashda aybladi. O'shda yana 5 o'zbek uzoq muddatga kesildi. Bular barobarda erkin mikrofon dasturi bugungi eshitirishimizda. Bularga biroz turib to'xtalamiz va hozir so'z navbatini xabarchimiz Hurmat Bobojonga bersak, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat. Demak, hozirgina olingan xabarga ko'ra, Britaniya mahkamasi WikiLeaks asoschisi Julian Assange'ni garov puli evaziga hibsdan ozod etgan. Seshanba kuni quyi mahkama Assange'ni 317 ming dollarlik garov evaziga qo'yib yuborish haqida hukm chiqargan. Keyinchalik Shvetsiya prokuraturasi bu yuzadan arz qilishini bildirgach, u hibsda qoldirilgan edi. Jinsiy zo'ravonlik ayblovlari qarshisida qolayotgan Assange 7-dekabr kuni o'z ixtiyoriga ko'ra politsiyaga borganida hibs etilgan. WikiLeaks asoschisi Shvetsiyada ikki ayolni zo'rlaganlikda ayblanmoqda. Uni o'zi bu ayblovlarni rad etib, bular siyosiy vajlarga asoslanishini aytadi. Yaqinda Assange asos olgan WikiLeaks sayti amerikalik diplomatlar yozishmalaridan iborat minglab hujjatlarni jamoatchilikka ochiqlagan edi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin mamlakatda huquq-tartibot idoralari ekstremizm ko'rinishlariga qarshi keskin choralar qo'llashi lozimligini qayd etdi. Putin televiziya orqali to'g'ridan-to'g'ri rossiyaliklar savollarga javob berar ekan, mamlakat fuqarolari o'zlarini tinch osoyishta his etishlari uchun shunday choralar zarurligini qayd etdi.
Porядок должен быть. И его нужно
тартиб бўлиши керак, уни таъминлаш керак. Давлат кўпчилик манфаатларини ҳимоя қилиши учун шунинг учун ҳам мавжуддир, деди Путин. Россия прокуратурасига кўра, Москвадаги кечаги тартибсизликлар бўйича 22 та жиноят иши очилган. Россия пойтахтида чоршанба куни кечга яқин ҳуқуқ-тартибот органи ходимлари рус миллатчилари ва аксар кавказликлардан иборат оламон вакиллари ўртасида тўқтонишувлар кучайиб кетишини олдини олиш учун мингдан зиёд одамни ҳибсга олганди. Қўлга олинганлардан ayrimlar orasida o'qotar qurollar, pichoqlar va boshqa tur asbob-anjomlarni tortib olingan. Moskvada 3 o'spirin Qirg'iziston fuqarosini o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Rossiya Tergov qo'mitasi vakili Vladimir Markinning aytishicha, yakshanba kuniga qotillik bezorilar tarafidan sodir etilgan va gumonlanayotganlarning shaxsi aniqlangan, lekin Novosti axborot agentligining huquq-tartibot idoralaridagi manbaga tayanib xabar qilishicha, qirg'iz fuqarosi milliy adovat qurboni bo'lgan bo'lishi mumkin. Qirg'iziston janubidagi qonli etnik nizolardan yarim yil o'tib, xalqaro missiya tashkiloti qirg'iz rasmiylaridan iyun oyidagi xunrezliklar borasidagi haqiqatni tiklashni talab qila boshladi. Xalqaro amnistiyaga ko'ra, hozirga qadar qirg'iz hukumati mojaro haqida bir taraflama va noxolis yondashuvlarni bartaraf eta olmagan. Yarim haqiqat va tanlangan adolat 2010-yil iyun voqealari oqibatlari deb nomlangan hisobotida xalqaro amnistiya iyun oyida Qirg'iziston janubida yuz bergan etnik to'qnashuvlar paytida insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etilgan bo'lishi mumkinligini ham alohida ta'kidlagan. Xalqaro amnistiya shuningdek mazkur mojaro va uning oqibatlari yuzasidan o'tkazilgan hukumat tekshiruvlarining xolis emasligini ham bildirgan. Tashkilot vakilasi Nikola Duckworth bu borada umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan huquq faoli Azimjon Askarov taqdirini misol qilib keltiradi.
Azimjon Askarov himself has alleged that he was tortured.
Azimjon Askarovning o'zi qamoqxonada qiynoqqa solinganini aytgan esada, uning guvohliklari aynan qiynoq ostida olinganini sud e'tiboriga ham olmadi. Qaytanga sud zali va uni tashqarisida Askarov himoyachisi va yaqinlarga hujumlar qilindi. Bu holat o'zbeklar ustidan o'tkazilgan boshqa mahkamalarda ham kuzatildi, deydi amnistiya vakili Nikola Duckworth. O'sh va Jalolobod viloyatlarida qirg'iz va o'zbek jamoalari o'rtasida yuz bergan etnik to'qnashuvlarda yuzlab odam halok bo'lgan va ularning aksari o'zbeklar bo'lgani aytiladi. Qirg'iziston hukumati hodisalar yuzasidan tekshiruvlar o'tkazish ortidan o'zboshimchalik bilan hibsga olishlar, qiynoqlar va adolatsiz mahkamalar kuchaygan. Xalqaro amnistiya zo'ravonliklarida ishtirok etganlik ayblovi bilan mahkamaga tortilganlarning deyarli barchasi o'zbeklar ekanini ta'kidlagan. Qozog'istonda hibsda ushlab turilayotgan o'zbekistonlik 29 boshpana izlovchidan biri yurak xurujini boshdan kechirgan. Bu haqda O'zbek qochqinlarni qutqarish qo'mitasi bayon qildi. Aytilishicha, Qozog'iston xavfsizlik xizmatining Olmaotadagi tergov izolyatorida miokard infarktini boshdan kechirgan hibsdagi qochqinlardan biri Fayzullaxon Akbarov rafiqasi bilan uchrashuvga o'ta og'ir ahvolda chiqqan. Bu haqda O'zbek qochqinlarni qutqarish qo'mitasi vakili Ahmad Iso ozodlikka shularni aytdi.
Akbarov Fazlulloxon degan yigit 20 yashar, keyin bizni izolyatorda o'tiribdi hozir. Bizga oldinroq ham bir xabar eshitildi, shunaqa ichkarida keyin bizni izolyatorda o'tirgan mahbuslardan bittasini yuragi yomon bo'lib qotdi degan xabari. Lekin boshqa odamni gumon qildik, keyin bu Akbarov ekanligi ma'lum bo'ldi. Uni oldiga advokatlari ham kirib chiqqan, ayollari ham kirib chiqqan va ahvolini juda ham og'irligini ta'kidlashyapti hozir. Juda ham qo'rqib ketishyapti. Uning choshlari to'kilib ketgan, yura olmagan, uni manasiga yetaklab olib kelishgan, hattoki o'tirgan stulida ham o'tira olmagan, yiqilib tushdi shunaqa. Bir ahvoli juda ham ayanchli. Shuning uchun biz bu bildirishnomani, ya'ni murojaatnomani yozishimizdan maqsad shu bolani nimasiga, sog'lig'iga qattiqroq e'tibor qaratish, mutasaddi kishilar, tashkilotlar tashlab qo'yishmasa degan ma'noda shuni tarqatuvdik.
O'zbek qochqinlarni qutqarish qo'mitasi vakili Ahmad Iso edi. Aksar O'zbekiston fuqarolari bo'lgan 30 yaqin erkak iyun oyida Olmaotada o'tkazilgan reyd paytida hibsga olingan edilar. Ularni turli noqonuniy diniy oqimlarga aloqadorlik va jinoyat sodir etganlikda ayblab, O'zbekiston huquq-tartibot organlari xalqaro qidiruvga bergan, biroq boshpana izlovchilar hech qanday diniy oqimga mansub emasliklarini aytib kelishadi. Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda 2011 yil o'rtalarida bu mamlakatdan qo'shinlarni olib chiqishga arzirlik o'sish kelishgan. AQSh prezidenti Barak Obama bugun o'z chiqishida ana shu haqda gapirishi kutilyapti. Obamaning Milliy xavfsizlik kengashi Afg'on strategiyasi naqadar samara berayotganini o'rganib chiqqandi, ammo Afg'onistonda erishilgan bu muvaffaqiyat mustahkam bo'lmasligi ham mumkinligi aytiladi o'sha xulosada. Germaniya tashqi ishlar vaziri Gido Westerwelle bugun mamlakati parlamentida qilgan chiqishida Afg'onistondagi nemis qo'shinlari sonini qisqartirish kelasi yil oxiridan boshlashini qayd etib o'tdi.
Unsere Soldatinnen und Soldaten kämpfen in Afghanistan.
Westerwelle'ning aytishicha, Germaniya Afg'onistondan qo'shinlarini 2014 yilga qadar to'liq olib chiqishni rejalamoqda. Westerwelle'ning bu chiqishi parlamentda guldiroz qarsaklar bilan qarshi olindi. Hozir Afg'onistonda Germaniyaning 4500 harbiysi NATO yetakchiligidagi amaliyotlarda qatnashmoqda. Afg'onistonda 2001 yildan buyon amalga oshirilayotgan harbiy amaliyotlarda jami 44 nemis harbiysi nobud bo'lgan. Ayni paytda Afg'oniston g'arbidagi Hirot viloyatida yo'l chetiga qo'yib ketilgan bomba portlashi oqibatida bugun 14 odam nobud bo'ldi. Hirot hokimi matbuot vakili Shofir Behriyoz portlash Turkmaniston bilan chegaradosh Kejikuxna tumanida ro'y berganini aytdi. Avtobus yo'ldan ketayotgan payt bomba portlab ketgan. Afg'oniston mudofaa vazirligi chorshanba kuni NATO kuchlari mamlakat janubida amalga oshirilgan yangi havo zarbalaridan kechirasiz, NATO amalga oshirgan yangi yangilish havo zarbalaridan 4 nafar afg'on askari nobud bo'lganini bildirdi. Mudofaa vazirligi rasmiysi general Zohir Azimi afg'on askarlari Helmand viloyati Musoqala tumanidagi bazani tark etayotganliklarida NATO harbiy uchoqlarining havo zarbalarga uchraganlar. NATO kuchlari harbiy qo'mondonligi Afg'oniston janubida jangarilarga qarshi havo zarbalari berilganini tasdiqladi va bo'lib o'tgan mana shu noxush hodisa taftish qilinishini ham bildirmoqda. NATOning yangilish havo zarbalari oqibatida afg'on harbiylari nobud bo'lishi birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. Joriy yilda bunaqa hodisa Afg'onistonda 3 marta bo'lyapti.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Avtoyo'l tekshirildi. Kamomat miqdori 18 milliard so'm bo'lib chiqdi. Kim aybdorligi aniqlanmoqda. Haq talab qilgan fermerlar esa jarimaga tortildi. Britaniya mahkamasi bugun WikiLeaks asoschisi Julian Assange'ni garov puli evaziga hibsdan ozod etdi. Bu boradagi munosabatni taniqli O'zbek kino hujjatchisi Abdulaziz Mahmudov bilan jonli suhbat davomida o'rganamiz. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston yo'llari bo'yicha mas'ul O'zavtoyo'l davlat hisobdorlik jamiyatida 18.6 milliard so'mlik kamomat aniqlandi. O'zbekiston Moliya vazirligining Respublika yo'l fondi O'zavtoyo'lning 9 oylik faoliyati yakuni bo'yicha tekshirishlarini ana shunday xulosaladi. Muxbirimiz Basira o'rgandi 18 milliardlik kamomat tafsilotlarini.
O'zbekiston Respublikasi yo'l jamg'armasi xodimlaridan birining ozodlikka bildirishicha, qonunbuzarliklar orasida mashina va mexanizmlar ekspluatatsiyasiga noto'g'ri mablag' sarflangani, yo'l qurilish ishlari hajmi va o'zida ishlab chiqarilgan qurilish materiallari bo'yicha qo'shib yozishlar aniqlangan. Jumladan, qo'shib yozishlar bo'yicha 5 milliard so'mdan ortiq mablag', noqonuniy xarajatlar bo'yicha ham 5 milliard so'mdan ortiqroq mablag', sifatsiz ishlarga 2 milliard so'mdan ortiq mablag' o'rinsiz sarflangani aytilmoqda. O'zbekiston Moliya vazirligi qoshidagi Respublika yo'l fondining ismi sir tutilishini so'ragan xodimiga ko'ra, propiska va qonunbuzarchilik holatlari har yili kuzatiladi.
Har yili bo'ladi. Faqat sal kamroq bo'lgan, bu yil endi anaqa abiyom kattalashganda bu yil. Masalan, o'tgan yilda ba'zi bir obyektlarda masalan 100 km joyda tekshirishlar bo'lgan bo'lsa, bu yil masalan 200 km. Chunki yildan yilga hozir katta mablag' tashlayapti. Ba'zi bir masalan o'tgan yilda tekshirilmay qolgan korxonalar bu yil planga kiritib tekshirilgan, katta obyomdagi korxonalar 3-4 yildan beri tekshirilmay qolganlar. Obshiy olganda keyin mana shunaqa chiqqan 9 oy yakuni bo'yicha. Endi o'tgan yilda ham bo'lgan, u har yili bo'lib keladi. Pasti bu hammasi milliy xavfsizlik bilan Bosh prokuraturaga beriladi material. Hozir nechtasida uzi tergovlar ketyapti. Sud jarayonlari Pasir Respublika bu.
Dedi yo'l fondining xodimi. Suhbatdoshimizga ko'ra, eng ko'p kam omad va mablag'ning maqsadga muvofiq sarflanmagan holati Jizzax viloyatida qayd etilgan.
Bu yerda ne to'lka bu hammasi kam omaddi Basir opa. Bu yerda masalan ekonomiya ham bor. Masalan ekonomiya ham kiritiladi. Filmashi xato va kamchilik deyilganda bitum masalan 200 mingdan olaman deb rashyot qilgan bo'lsa, faktiski borib masalan o'sha tekshirganda nakladoy bilan misol o'sha qaysidir zavoddan 150 mingdan kelgan bo'lib chiqadi. Mana shu ekonomiya ham bu yerda o'tiradi. 50 ming masalan xuddi o'sha 5 milliardda masalan qo'shib yozilgan bo'lsa, o'shaning yetti 3 milliard atrofida 2 milliard 800 Jizzax viloyatidan chiqqanda.
Dedi Respublika yo'l fondi xodimi. Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevning ham avtomashinasi bor. U o'zi yashayotgan joydagi avtoyo'llarning sifatidan uncha qoniqmasligini aytadi.
Jizzax shahrida ayrim mana markaz va uni atrofida kirish chiqish joylarida bir navi. Lekin qolgan masalan tumanlarda mana uzoq sal deyarli bir 20 km 30 km chiqsangiz yo'llar o'ta xarob ahvolga kelib qolgan. Ko'plari masalan o'sha tumanlarning ayrim tumanlarning bu chekka joylarida umuman Sovet Ittifoqi qulagandan beri remont qilmagan joylar bor. Shunaqa u yerda umuman mashina ham hattoki mototsikllar ham yurib yurmaydigan holatga kelib qolgan.
Dedi jizzaxlik Baxtiyor Hamroyev. Shu bilan birga huquq faoli ayni paytda Jizzaxda avtomobil yo'llarini ta'mirlash qizg'in ketayotganini ham aytadi.
Mobaynida Jizzaxda lekin remontlar mana yo'lda remontlari, asfaltlashtirish boshlab yuborilgan. Mana Jizzaxga kirish joyida mana akkumulyator zavodi tomonidan va boshqa kirish joylarda remont boshlab yuborilgan. Ancha joylarda remont qilgan lekin. Yangi asfaltlar to'kib qilishyapti.
Dedi Jizzaxlik Baxtiyor Hamroyev. Asnoda O'zbekiston bo'ylab avtomobil yo'llarining ta'mirlanishi uchun javobgar bo'lgan O'zavtoyo'l davlat hisobdorlik jamiyati xodimlari bilan kun davomida bog'lanish iloji bo'lmadi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zavtoyo'lning moliyaviy masalalari bo'yicha rais o'rinbosari yurak xurujidan davolanmoqda. O'zbekiston Moliya vazirligi qoshida tuzilgan Respublika yo'l fondi avtomobil yo'llarining qurilishi, ta'mirlanishini moliyalashtiruvchi tashkilot bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, mazkur fond yo'l uchun ajratilgan moliyaviy mablag'ning qonuniy va maqsadga muvofiq sarflanishini ham nazorat qiladi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Eshitganimizdek, O'zbekiston yo'llari bo'yicha mas'ul O'zavtoyo'l davlat hisobdorlik jamiyatida 18.6 milliard so'mlik kamomat aniqlandi. O'zbekiston Moliya vazirligi aniqladi bu kamomatni. O'zbekistonliklarning aytishicha, O'zbekistondagi avtomobil yo'llari ikki toifaga bo'linib ta'mirlanar ekan. Birinchisi toifa prezident o'tadigan yo'llar, endi prezident avtoyo'li nuqsonsiz bo'lishi aytilmoqda. Ikkinchisi esa oddiy odamlar yo'li, unda nuqson bo'lmasdan iloji yo'q. Endi nuqsonni hajmi 18 milliard so'm ekan. Endi bu nuqson emas. o'g'irlik deya talqin qilinmoqda. Endi eshittirishimizni kunning muhim voqeasi bilan davom ettirsak, Britaniya mahkamasi WikiLeaks asoschisi Julian Assange'ni garov puli evaziga hibsdan ozod qildi. Seshanba kuni quyi mahkama Assange'ni 317 ming dollarlik garov evaziga qo'yib yuborish haqida hukm chiqardi. Keyinchalik Shvetsiya prokuraturasi bu yuzadan arz qilishni bildirgach, u hibsda qoldirilgan edi. Jinsiy zo'ravonlik shaklidagi ayblovlar qarshisida qolgan Assange 7-dekabr kuni o'z ixtiyoriga ko'ra politsiyaga borganda hibs etilgan edi. WikiLeaks asoschisi Shvetsiyada ikkita ayolni zo'rlaganlikda ayblanmoqda. Uni o'zi esa bu ayblovlardan rad etib, bular siyosiy vajlarga asoslanishini aytadi. Yaqinda Assange asos solgan WikiLeaks sayti amerikalik diplomatlar yozishmalaridan iborat minglab hujjatlarni jamoatchilikka ochiqladi. Bu hujjatlar ichida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ikki qizi Gulnora Karimova va Lola Karimovani, demak, O'zbekistondagi mavqei haqidagi ochiq informatsiyalar bor. Bularga ko'ra Lola Karimova o'sha Toshkentdagi restoranlarga ochiq maishat bilan shug'ullanadi. Gulnora Karimova esa reyderlik, ya'ni mahalliy tijoratchilarni qaroqchilik yo'li bilan mol-mulkini tortib olish bilan shug'ullanadi va bu har ikkala qiz haqida O'zbekistonda o'ta salbiy fikr shakllangan degan fikrlarni ham mana shu WikiLeaks sayti o'rtaga chiqargan edi. Shu o'rinda mana so'z erkinligi va hukumatlarni istamagan so'z erkinligini o'rtaga chiqish muammosiga to'xtalsak, hozir biz bilan suhbatda Toshkentdagi kino hujjatchi Abdulaziz aka Mahmudov, kino operator Abdulaziz aka Mahmudov, assalomu alaykum. Mani eshityapsizmi?
Alo.
Alo Abdulaziz aka, eshityapsizmi?
Bu prямой efir ketyaptimi?
Ha, shunaqa. Endi Abdulaziz aka, mana Assange shunaqa katta-katta narsalarni oshkor qildi va bu narsalarni hatto demokratik jamiyat deb hisoblaydiganlar ham istamayapti. Ya'ni hukumatlar istamagan axborotlarni tashqariga chiqarish masalasi qanchalik muhim, ya'ni so'z erkinligi, ifoda erkinligi, axborot erkinligi qanchalik muhim siz nazaringizda, Abdulaziz aka?
Menimcha informatsiya erkinligi, so'z erkinligi bu asosiy jamiyatni rivojlanadigan omili. So'z erkinligi bo'lmasa, demak, jamiyat rivojlanmaydi. Unda qonun ishlamaydi. Chunki so'z erkinligini ta'minlagan davlatlarda konstitutsion huquqlarini jurnalistlar o'z soyalarida, o'z chiqishlarida shu qonun ustuvorligini himoya qilishi mumkin. Endi shu nuqtai nazardan bizni davlatimizga qaraydigan bo'lsak, masalan, yaqinda Islom Karimov yangi siyosat e'lon qilganday bo'ldi. Bu so'z erkinligi haqida gapirdi va jamiyatimizni demokratlashtirish haqida gapirdi. Lekin shu bitta lekin bor-da. Bu jamiyat 20 yil davrida, 20 yil davomida so'z erkinligidan mahrum bo'lib keldi. Bizi jamiyatimizni ko'tarilishi, tafakkurni rivojlanishi, fikrni erkinligi bu Gorbachev qayta qurish yillariga keldi. Shu qayta qurish yillari katta bir guruhni, siyosiy guruhlarni siyosiy maydonda paydo bo'lishiga imkon berdi.
Endi mana o'sha paytda siz Abdulaziz aka qo'lingizda video kamera bilan o'sha paytdagi O'zbekiston hukumati Nishonov bor edi, undan keyin Karimov bo'ldi, o'shalar va bayda-chuyda mulozimlar istamagan tasvirlarni suratga oldingiz va bugungi kungacha siz tushirgan tasvirlar O'zbekistonda istalmagan tasvirlar hisoblanadi. Xuddi mana Julian Assange ham hukumatlar istamagan axborotlarni o'rtaga qo'yyapti. Buning uchun qanchalik jasorat lozim?
Endi bilasizmi, mavjud hukumat xohlaydimi, xohlamaydimi, lekin tarixni inkor etib bo'lmaydi. Ular o'zicha yangi tarixlar yozib kelyapti. Lekin bu yangi tarix SSR tarixidan Aplatonga ag'dariladi. Bu tarix haqqoniy tarix emas. Hozirgi O'zbekiston tarixi bu haqiqiy tarixdan ancha yiroqroq. Shuning uchun o'ylaymanki, mana hozir yangi siyosat, oshkoralik e'lon qilgan bo'lsa, demak, rivojlanish bo'lishi mumkin. Lekin shunisi borki, bu yuqoridan islohotlar o'tkazaman degan davlat asli bahonalarni ham o'z buyruqlarini bajarishga undash kerak. Shunisi menimcha juda mukammal narsa. Chunki hozirgi joylarda o'tirgan byurokratlar menimcha hech bir qonunga ham bo'ysunmaydi. Biron bir hatto menimcha shu matbuot organlarida matbuot orqali chiqqan qandaydir materiallarga ham bularni bo'ysuntirish juda qiyin. Negaki 20 yil ichida bu shular 20 yil ichida shu kadrlar shakllandi.
Abdulaziz aka, kechirasiz, mana axborot o'rtaga chiqar ekan ko'p odamlar noqulay ahvolga solib qo'yishi mumkin. Mana Julian Assange'ni o'rtaga olib chiqqan ma'lumotlari juda ko'p odamlarni noqulay ahvolga soldi. Bular orasida diplomatlar bor, hurmatli odamlar bor. Mana O'zbekiston prezidentining ikkita qizi haqida juda ochiq ma'lumotlarni o'rtaga chiqardi. Ya'ni axborotlarni noqulayligi bois biz ularni elakdan o'tkazishga qanchalik haqqimiz bor? Mana siz bir kino hujjatchi sifatida nima deb o'ylaysiz mana shu masalaga? Etika masalasiga.
Endi etika masalasidan gapiradigan bo'lsak, odamzod o'zi munofiq, ilgarida munofiq bo'lib kelgan va hozir ham munofiq. Kim qo'lida hukumat bo'lsa, hukumat kim qo'lida bo'lsa, shular o'z hukmini, o'z dunyoqarashini, o'z ideologiyasini, o'z mafkurasini shu boshqalarga singdirishga harakat qiladi. Asan singari insonlar albatta bu litsemeriya.
200-lamachilik, munofiqlik,
ha. Ha, 200-lik munofiqlikni butun dunyoga oshkor qildi. Va bu masalada aytish mumkinki, qanday urinmasin, baribir yashirgan aytilgan ma'lumot bir vaqt kelib baribir oshkor bo'ladi. Shuning uchun demokratiya haqida jar urgan davlatlar albatta birinchi o'rinda o'zlari shu masalada qandaydir premier
namuna bo'lishlari kerak.
Ha, o'zlari namuna bo'lishlari kerak albatta, albatta.
Abdulaziz aka,
va shu
katta rahmat sizga. Marhamat, gapingizni tugating, marhamat, marhamat.
Bu gapini oxirida aytishim kerakki, demak, hozirgi demokratiya haqida, oshkoralik haqida jar qilgan mamlakatlar, rivojlangan davlat mamlakatlar o'zlarini ham munofiqligini, bu hukumatlarning munofiqligini namoyish etishdi. Lekin u yerda g'arb davlatlarida baribir so'z erkinligi mavjud. Biz singari davlatlarda unaqa narsa yo'q. Shuning uchun ham bizda rivojlanish yo'q. Bizda qandaydir fikrni rivojlanishi yo'q. Fikrni rivojlanishi bo'lmagan joyda albatta taraqqiyot ham bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan men o'ylaymanki, hozirgi qadamlarni oqlash kerak. Bu yaxshi qadam, lekin qanchalik ijobiy, qanchalik bular jiddiy bunga yondashadi, buni vaqt ko'rsatadi.
So'z erkinligi va so'z erkinligi oldidagi mas'uliyat haqida Toshkentlik kino hujjatchi Abdulaziz aka Mahmudov Toshkentdan turib jonli efirda suhbatimizda qatnashdi. Abdulaziz akaga rahmatlar aytib, eshitirishimizni davom ettiramiz. Ozodlikni tinglayapsiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
havo mavzularida ozodlik eshittirishimizni davom ettiramiz. Chorshanba kuni Moskvada Kavkazlik yoshlar va rus millatlari o'rtasida bo'lib o'tgan qator to'qnashuvlar oqibatida militsiya xodimlari tomonidan 1300 dan ortiq odamlar qo'lga olindi. Qo'lga olingan odamlar o'rtasida ko'pchilik markaziy osiyoliklar, jumladan o'zbeklar ham borligi aytilmoqda. Millatchilar kavkazliklarga qarshi yana ommaviyroq chiqishlar uyushtirilishini aytmoqdalar. Mavjud tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
15 dekabr kuni Moskvaning Kiyevskaya vokzalida kavkazliklarning 10 minglik norozilik namoyishi o'tishi haqida mishmish tarqaldi. Bunga javoban millatchilar va futbol ishqibozlaridan iborat guruhlar Kiyevskaya yonidagi Yevropeyskiy savdo markazi yoniga to'plana bordi. Shu kuni Moskvaning barcha metro stantsiyalari va markaziy maydonlarini militsiya xodimlarining kuchaytirilgan naryadlari qo'riqladi. Soat kechki 6 ga yaqin Kiyevskaya maydoniga 2 minglik millatchi yoshlar to'dalari yig'ildi. Maydonda bir guruh kavkazliklar ham bor edi.
По интернету говорят, везде всем кавказцам сказали, чтобы собрались. Вот все, чтобы все. Вот сегодня должна была стычка, бы все, чтобы собрались.
Internet orqali kavkazliklar bilan to'qnashuvlar bo'lishi haqida xabar tarqadi. Barcha kavkazliklar to'planishni boshladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, ammonchilar ham bu yerda, deydi maydonga kelgan chechenistonlik Aslan. Lekin kavkazliklar kamchilik bo'lganligi sababli militsiya xodimlari o'z e'tiborini rus millatchilariga qaratdi. Oradan bir muddat o'tgach, ular namoyishchilardan ham ko'p sonli bo'lgan militsiya xodimlari tomonidan tarqatib yuborildi va profilaktika uchun ammonchilar o'ta faol namoyishchilarni hibsga ola boshladi. Natijada Yevropeyskiy savdo markazi atrofida mingga yaqin odam hibsga olindi. Ulardan 16 dona travmatik pistolet, 200 dan ziyod pichoq, turli bolg'a va beysbol tayoqlari tortib olindi. Ayni paytda bu talotim chog'ida 30 nafar militsiya xodimi ham jarohat olgani haqida xabar qilinmoqda. Moskvaning turli joylarida kavkazliklar va mahalliylar o'rtasida bir qancha to'qnashuvlar sodir bo'lgani aytilmoqda. Jumladan, Katta Tatar ko'chasidagi tarixiy masjid yonida boshlangan kavkazlik yoshlarning stixiyali norozilik aksiyasi Amon bo'linmasi tomonidan tarqatib yuborildi. Eha Moskva xabariga ko'ra, Tretyakovskaya metro bekatida 100-200 kishilik kavkazliklar guruhi militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatmasdan tarqab ketdi. Tarixiy masjid esa vaqtincha yopildi. Ammo Katta Tatar ko'chasidagi masjid vaqtincha yopilganligi haqidagi Eha Moskva muxbirining xabarini tarixiy masjidda inkor etishdi.
Нет, работает. Работали вчера и сегодня. Нет, у нас всё нормально.
Yo'q, ishlayapti masjid. Kecha ham bugun ham ishlayapti, yopilgani yo'q. Bizda hammasi joyida, hech qanday to'qnashuvlar haqida eshitganimiz yo'q, dedi tarixiy masjid xodimasi. Ma'lum bo'lishicha, kavkazliklar va mahalliylar o'rtasidagi to'qnashuv haqidagi mishmishlar Moskvaning Manejnaya maydonida o'tkazilgan millatchilarning ommaviy namoyishidan keyin internet sahifalarida ko'payib borgan. Shu sababli ayrim ommaviy axborot vositalarida Rossiya maxsus xizmatlari internet orqali tarqatilayotgan xabarlarni nazorat ostiga olgani haqida ma'lumot paydo bo'ldi. Biroq bu ma'lumotni Ichki ishlar boshqarmasi K bo'limi, ya'ni kompyuter sohasidagi jinoyatchilik bilan shug'ullanuvchi tuzilma matbuot kotibi Irina Zubareva inkor qildi.
Не отслеживаем и не мониторим. У нас саморегулирование интернета это изначально было определено. Поэтому
Biz internetni nazorat qilmaymiz. Tekshiruv va kuzatuvlarni olib borish uchun qonun doirasida maxsus sanksiya yoki ruxsatnoma bo'lishi shart. Shuning uchun ta'kidlab aytmoqchimanki, internetda tarqatilayotgan materiallarning asosiy qismi blogerlarning o'ydirmasi. Jurnalistlar esa bu yolg'on yashiq xabarlarni tarqatmoqda. Millatlar o'rtasidagi nizoning avj olishidan ayrim buzg'unchi tuzilmalar manfaatdor, deydi Irina Subareva. 15-dekabr kuni millatchi to'dalar va futbol ishqibozlarining kavkazliklar bilan to'qnashuvlari Sankt-Peterburgning Sinnaya maydonida rejalashtirilayotgani haqida xabar olgan mahalliy ma'muriyat Amon qo'shinlari yordamida maydonni qurshab oldi. Sinnaya maydonidagi kelgan millatchilardan biri bu yerga faqat mushlashish uchun kelganini ozodlikning rus xizmati muxbiridan yashirishga ham urinmadi.
Ну вот, хотим подраться с кем угодно. Мы русские. Поступила информация, что будет вот такая штука против нерусских.
Bizga farqi yo'q kim bilan mushlashish. Biz ruslarmiz. Rus bo'lmaganlarga qarshi shu yerda aksiya uyushtirilayotganini eshitib yig'ildik, deydi ismini oshkor qilishni istamagan millatchilardan biri. Asnoda Peterburgning Sinnaya maydonidan 80 ga yaqin odam militsiya bo'linmalariga olib ketilgan haqida xabar qilindi. Lekin o'z kuchini 4-noyabrdagi Lyublino mavzesidagi yurishda va Manejnaya maydonidagi to'qnashuvda sinovdan o'tkazgan millatchi shavinistlar to'da yo'lboshchilari Kommersant gazetasi orqali Rossiya hukumatiga ultimatum e'lon qildi. Millatchilar hukumatni kavkazliklarga qarshi kurashda ko'maklashishni so'ramoqda. Aks holda namoyishlar davom etadi. 20 ming, kerak bo'lsa 50 ming odam namoyishga chiqadi, deya o'z talablarini e'lon qildi millatchi guruh rahbarlaridan biri. Rossiyada oxirgi hafta ichida sodir bo'lgan voqealarni sharhlab bergan irqchiliksiz Rossiya uchun tashkilot koordinatori Aleksandr Vinnikov Rossiya jamiyatida jiddiy vaziyat yuzaga kelganini ta'kidladi.
Доигрались. Все время, пока мы говорили, что к этому идет, нас называли всякими словами.
Biz mamlakatda yuzaga kelayotgan vaziyat haqida gapirganimizni ustimizdan kulishdi. So'zlashga berishmadi. Endilikda huquqmayachilar va bizning tashkilotimiz ogohlantirgan vaziyatni o'z ko'zingiz bilan ko'rib, ishonch hosil qilishingiz mumkin. Shaharda qo'rquv hukmronlik qilmoqda. Afsuski, bugungi kunda jamiyatimiz bu yaramaslarga qarshi tura olishga ma'naviy kuch-qudratga ega emas, dedi irqchiliksiz Rossiya uchun tashkilot muvofiqlashtiruvchisi Aleksandr Vinnikov. Material efirga tayyorlanayotgan paytda yangi namoyish o'tkazilishi haqida xabar keldi. Rus yozuvchisi Viktor Sindorovich 26 dekabr kuni millatchilarga qarshi bo'lganlarni Moskva hamma uchun shiori ostida Moskvaning Pushkin maydoniga namoyishga da'vat qildi. Men bunday Rossiyada yashashni istamayotganlarni da'vat etyapman. Biz ko'pchilikmiz. Ayrim hollarda buni namoyish qilish zarur, dedi Viktor Sindorovich. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ayni paytda Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin mamlakatni huquq tartibot idoralari ekstremizm ko'rinishlariga qarshi keskin chora qo'llash lozimligini aytdi. Putin televideniya orqali to'g'ridan to'g'ri rossiyaliklarga mana bunday dedi.
Порядок должен быть, и его нужно поддерживать.
Tartib bo'lishi kerak, uni ta'minlash kerak. Davlat ko'pchilik manfaatlarini ta'minlashi uchun ham mavjuddir, dedi Putin. Rossiya prokuraturasiga ko'ra, Moskvadagi tartibsizliklar bo'yicha 22 ta jinoyat ishi ochilgan. Rossiya poytaxtida chorshanba kuni kechga yaqin huquq-tartibot organ xodimlari rus millatchilari va aksari kavkazliklardan iborat olomon vakillar o'rtasida to'qnashuvlar kuchayib ketishini oldini olish maqsadda mingdan ziyod kishini hibsga olgan edi. Hibsga olinganlar orasida markaziy osiyoliklar va jumladan o'zbeklar ham borligi aytilmoqda. Eshitirishimizni davom ettiramiz va e'tiboringizni kunni muhim yangiliklardan biriga qaratamiz. Demak, xalqaro amnistiya tashkiloti Qirg'iziston hukumatini o'zbeklarga qarshi tajovuzni xaspo'shlashda aybladi. Bosh qarorgohi Londonda joylashgan xalqaro amnistiya tashkiloti Bishkek hukumatining iyun oyida mamlakat janubida ro'y bergan milliy asnodagi asosdagi zo'ravonliklar aybdorlarini topib jazolash harakatlarini keskin tanqid qildi. Tashkilot hozirlagan yangi hisobotga ko'ra, iyun qirg'indagi eng ko'p jabr ko'rganlarning aksariyati o'zbeklar bo'lgani holda qirg'in uchun og'ir javobgarlikka tortilayotganlarning ham aksari o'zbeklardir. Xalqaro amnistiya tashkiloti rasmiy Bishkekni o'zbeklarga qarshi qirg'inda hukumat kuchlarining ishtiroki haqidagi dalil hujjatlarini ham e'tiborsiz qoldirayotganlikda aybladi. Ayni paytda Ozodlikning Qirg'iz xizmat bilan suhbatda bunday tanqidlarni mutlaq rad etgan Qirg'iziston Xavfsizlik kengashi kotibi iyun qirg'inining O'sh va Jalolobod o'zbeklarini siqib chiqarish uchun atayin uyushtirilgan fitna ekani haqida keng tarqalgan taxminlarni provokatsiya deb atadi. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur hozir studiyamizga kirib keldi. Zamiraxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, eng so'nggi tafsilotlarni sizdan eshitamiz. Ya'ni bu qanchalik jiddiy? Ko'pincha bunday tashkilotlarning gapini qog'oz fabrikasi navbatdagi tavsiyalar deb atashadi va Qirg'iziston singari, mana Turkmaniston singari davlatlar uchun chikora bunaqa gaplar.
Chikora deyishingiz mumkin Turkmaniston uchun, lekin Qirg'iziston uchun bunday gaplarni salmog'i ancha yuqori bo'lishi kerak. Zotan Qirg'iziston hukumati bugungi kunda aynan xalqaro davlatlar, xususan o'sha g'arb donorlari bergan yordam hisobiga kun ko'rmoqda va uning ertangi kelajagi, xususan hozirgi qora qish ostonada turgan bir paytda qishdan omon chiqishi ham asosan mana shu xalqaro donorlarga, g'arb davlatlariga bog'liqdir. Shu ma'noda xalqaro tashkilotining bu hisoboti Qirg'iziston hukumati uchun navbatdagi bir jiddiygina tarsaki bo'ldi deyish mumkin. Zotan o'tgan 6 oy davomida Qirg'iziston hukumati aksariyat qirg'izistonliklar iyun oyidagi voqealar yuzasidan va bu voqealardagi o'sha mas'ullar yuzasidan juda ko'p dalil hujjatlarni inkor etib kelishmoqda. Amnesty International, ya'ni xalqaro amnistiya tashkiloti Qirg'iziston janubidagi o'zbeklarning iyun qirg'ini aybdorlarini topish bahonasida o'rtasida borayotgan jarayonlarda qirg'iz rasmiylari nishoniga aylanganini ta'kidlamoqda. Chala haqiqat va adolatsiz adolat. Qirg'izistonda 2010-yil iyunida ro'y bergan zo'ravonlik ortidan deb nomlangan yangi hisobot xulosalari, qirg'indan keyin o'tgan 6 oycha vaqt davomida milliy asosdagi ushbu zo'ravonliklarga aloqadorlikda ayblangan odamlar ustidan Qirg'izistonda bo'lib o'tgan sud majlislari, chiqarilgan hukmlar va olib borilgan va borilayotgan tergov jarayonlariga asoslangan. Rasmiy hisob-kitobga ko'ra 400 dan oshiq odam o'ldirilgan, yuzlab odam jarohatlangan, minglab uylarning kulukko'kka sovurilgan, iyun qirg'inidan jabr ko'rganlarning aksari xalqaro amnistiya ta'kidicha o'zbek millatiga mansub Qirg'iziston fuqarolaridir. Ayni paytda hisobotda alohida qayd etilishicha iyun qirg'ini bilan bog'liq ayblar bilan qamoqqa olingan 271 shaxsning ham mutlaq aksariyati yana o'zbeklardir. Xalqaro amnistiyaning Yevropa va Markaziy Osiyo dasturlari direktori Nikola Dekvorsning ozodlikka aytishicha bunday nomutanosiblik xalqaro huquq himoyachilar uchun xavotir manbai bo'lib qolmoqda.
The Kyrgyzstani authorities themselves don't publish any statistics breaking down.
Qirg'iziston rasmiylari hozirgacha iyun zo'ravonliklarida ayblanib qamoqqa olingan va jazoga tortilganlarning milliy mansubligiga oid statistikani oshkor qilmayotir. Ammo bizga aytishlaricha iyun oyidagi zo'ravonliklar davomida eng og'ir jinoyatlarni qilganlikda ayblanayotganlarning mutlaq ko'pchiligi o'zbeklardir. Boshqa tomondan, qirg'iz rasmiylarining o'zlari taqdim qilgan statistikaga ko'ra, iyun qirg'inida o'ldirilganlarning aksariyati o'zbeklardir. Shunday ekan, sog'lom aql bilan milliy nizo chog'ida o'zbeklarni o'ldirganlarning qirg'iz yoki boshqa millatga mansub ekanini anglash qiyin emas. Bunday vaziyatda zo'ravonlik uchun yana o'zbeklarning o'zlarini ayblash va ularni ta'qib qilish voqelikka nomutanosibdir, dedi Nikola Dakors. Xalqaro amnistiya tashkilotining 16 dekabr kungi yangi hisobotidagi xavotir va tanqidlar mohiyatiga ko'ra, O'sh va Jaloloboddagi qirg'in va undan keyin borayotgan tergov sud amaliyotlari borasida boshqa xalqaro tashkilotlar bildirib kelayotgan e'tirozlarga uyqashdir. Xalqaro huquq himoyachilari iyun qirg'inida ham, undan keyingi jarayonlarda ham O'sh va Jaloloboddagi o'zbeklarning adolatsiz tarzda Qirg'iziston rasmiylari nishoniga aylanganidan bong urib kelmoqdalar. Xususan yangi hisobotda og'ir jinoyatlarda ayblanayotgan o'zbeklarga nisbatan hibsxonada qattiq qiynoqlar qo'llanilayotgani, tutqunlar, ular yaqinlari va himoyachilarning sud zali oldida, hatto sud zalida shundoqqina qirg'iz hakamlari ko'z o'ngida kaltaklanayotgani, iyun qirg'ini uchun asl javobgarlarning esa milliy mansublik asosida jazosiz qolayotgani aytiladi.
The sense that these trials are being conducted in an unfair way, that they're disproportionately targeting.
Sud jarayonlarining adolatsiz o'tkazilayotgani, ularda voqelikka nomutanosib ravishda asosan o'zbeklar nishonga olinayotgani, iyun oyidagi dahshatli jinoyatlar, xususan begunoh odamlarni o'ldirib, minglab uylarga o't qo'yganlarning esa jazosiz qolayotgani his qilinmoqda. Qirg'indan jabr ko'rganlar orasida o'zlariga nisbatan nihoyatda kuchli adolatsizlik bo'layotganiga oid ishonch kuchayib bormoqda, deydi Ozodlik bilan suhbatda xalqaro amnistiya rasmiysi Nikola Dakvors. Ayni paytda tashkilot hisobotida jabrlanganlar qo'lida sanoqsiz suratlar, audio va video dalillar borligiga qaramay, Qirg'iziston huquq adliya tizimlarining iyun voqealarida hukumat qurolli kuchlarining o'zbeklarni qirg'in qilishda bevosita ishtirok etganiga oid ayblovlarni e'tiborsiz qoldirayotgani ham tashvishga asos bo'layotgani aytiladi. Xalqaro amnistiya hisobotida ta'kidlanishicha, Qirg'izistonda hukm surayotgan qo'rquv, ishonchsizlik, milliy qutblashuv, beqaror vaziyatida yagona umid iyun qirg'inini taftish qilayotgan xalqaro komissiyaning voqealar va ular aybdorlari yuzasidan har tomonlama betaraf va ishonchli tekshiruvni amalga oshirishida qoldi. Xalqaro amnistiya hisobotida keltirilgan tanqid va e'tirozlarga munosabat bildirgan Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imonqulov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bu ayblovlarning barini inkor qildi. Bishkek rasmiysiga ko'ra, iyun voqealari bo'yicha borayotgan tergov va sud jarayonlarida kimning qaysi millatga mansubligi emas, qilgan jinoyatiga ko'ra jazo berilmoqda.
Qirg'iz bo'lov, o'zbek bo'lov, o'rus bo'lov yana boshqa ko'pchilik ulutlar desak, biz kim qana qilmish jazoda, uch barosha qilmish kodeksining ichida barchin yo'qqa tartamiz. Biz bilan birga bo'lamiz. Ancheni bizning yerda barlik ulutlar, bizning yerda yashagan ulutlar bizni qirg'iz elining kutib.
Ayni paytda Bishkek rasmiysi O'sh va Jaloloboddagi iyun oyida amalga oshirilgan qirg'inning ataylab o'zbeklarni bu yerlardan siqib chiqarish maqsadida uyushtirilgan rejali fitna, genotsid va milliy tozalash haqidagi ayblovlarni ham Qirg'izistondagi barqarorlikni ko'ra olmayotganlar provokatsiyasi deya baholadi.
Atayin bir ulutni tozalab, ya'ni genotsid qilib, andaydin bari bu bo'lmagan siz, bu atayin provokatorlardan bizim elge oluşunday, cenabim teşkilatlarda kalan adamlar natayın çıkartan yetkisi hoş gerek. Hemen uluslu komisyonlarla, general komisyon, teşer bitkonda inanan mevgülü olup durup, mene kadar anday malumat yok.
Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imonqulovning 16 dekabr kuni xalqaro amnistiya tashkiloti e'lon qilgan Qirg'izistondagi iyun qirg'ini va undan keyingi voqealar yuzasidan hisobotiga bildirgan munosabati edi. Eshitib turganimizdek, navbatdagi xalqaro e'tiroz va tanqidlarni Bishkek rasmiysi mutlaq inkor qilishga, rad qilishga urindi.
Zamira, bir qirg'izlarda bitta maqol bor-da, va kishining gapiga quloq sol, o'z bilganingdan qolma deydi. Yani xuddi shunaqa bo'lyapti-da, mana o'shda yana 5 o'zbek uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Va bundan oldingi mahkamada Mayovkadagi o'sha turklarning mahallalarini yoqqan, turklarni o'ldirgan va bu ishlari sudda aniqlangan qirg'izlar amnistiya qilinib, qamoqdan ozod qilindi, yillari kamaytirildi va hokazo. Ya'ni 200 lamachilik shundoq ko'rinib turibdi.
Va bu xalqaro hamjamiyat mana bugungina xalqaro amnistiya tashkilotini ham e'tiboridan chetda qolayotgani yo'q. Hamma aftadan Qirg'izistonda nima bo'layotganini juda yaxshi tushunib turibdi, ammo bugungi Qirg'iziston hukumatining bu jarayonlar bo'yicha odil bir betaraf baho berishga aftadan chog'i ham, xushi ham, kuchi ham yo'q o'xshab turibdi.
Gap mana holda mana o'shda yana 5 o'zbek uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Buni mana shu oddiy bir satrlarni shu studiyadan turib o'qir ekanman. Buni orqasida inson taqdir turibdi. 5 o'zbekni orqasida uni otasi bordir, onasi, farzandlari, singillari, bolalari bordir. Mana ular o'sha atrofida 2 qirg'iz yigitni o'ldirganlikda ayblanmoqda. Sudlanuvchilardan biri asosiy aybdor deb topilib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi. Eslatib qo'yaman, juda ko'p o'zbeklar bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi.
Bu haqida hisobotda ham aytiladi, xususan o'sha Azimjon Asqarov taqdiri misolida. Hisobot juda katta, uni nimasi uzun, bunga to'xtalmadim Abdulla Iskandar, lekin Qirg'iziston rasmiylari qanchalik o'sha nima deymiz, mutlaq inkor qilish siyosatini davom ettiravermasin, oyna etak bilan yopib bo'lmaydi. Qirg'iziston janubida hukumat tomonidan, bugun huquq adliya tizimlari tomonidan asosan milliy mansubligi uchun o'zbeklarning nishonga olinayotgani o'sha yopib bo'lmaydigan haqiqat bo'lib qolyapti.
Va Injilda shunday bir nima bor-da, Injilda va Injilni o'qigan odamlar, mana shu ahli kitob deydi, o'shalarda gunoh echkisi degan bir tushuncha bor. Ya'ni shunday bir aybni bitta echkiga ag'darish kerak-da, gunoh
echkisi. Hamma ishni kimlardir qiladi-da, aybdor baloga qolgan o'sha echki.
Demak, o'zbeklar gunoh echkisi ga aylanayotganday shuna tasavvur qilyapti. O'shda yana 5 o'zbek uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Tafsilotlarini o'sha yerdagi muxbirimiz Elmuroddan eshitamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Eshitganingizdek, O'shda yana 5 o'zbek uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Ular O'sh bozori atrofida 2 qirg'iz yigitini o'ldirganlikda ayblanmoqda. Sudlanuvchilardan biri asosiy aybdor deb topilib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi. O'zbeklarning uzoq muddatlarga, jumladan bir umrlik qamoqqa hukm qilinayotganini qirg'iz millatchilar jamoatchiligi adolatli baholab qo'llayotgan bir paytda Amnesty International xalqaro tashkiloti yoyilgan hisobotda Qirg'iziston hukumati adolatli sudlovni ta'minlay olmayotgani tanqid qilindi. Bu tanqidga har holda mahalliy huquq himoyachilari ham qo'shilmoqda. Tafsilotlarni Elmuroddan eshitamiz.
O'sh shahar sudi iyun qirg'ini kunlari 33 yoshli Askar Turusbekov va 32 yoshli Sapar Ermekpayevni o'ldirganlikda ayblangan 5 nafar o'zbek yigitini uzoq muddatli qamoqqa hukm qildi.
Amon Baburga o'ldirgan balaga ömür bo'yi Allohga talifi inatulloh deb payg'ambar o'sha balani
Bobur Omonov qotil sifatida umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Ummatullo Tolipov qotilga yordamlashgani uchun 25 yilga hukm qilindi. Sudlanuvchi Nodir Soliyev tergov paytida aybini tan olgani va tergovga yordamlashgani hisobga olinib 22 yilga qamaladi. Bobur Omonovning ukasi Tohir Omonov esa faqat ommaviy tartibsizlikda qatnashganlikda ayblanmoqda. Shuning uchun u 5 yilga hukm qilindi. Qotillikni ko'rib turib, bu haqda o'z vaqtida tegishli organlarga xabar bermagan uchun Eldiyor Rustamov 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi, dedi sudya Ramazon Qo'jomqulov. Avvalgi sudlarda bo'lgani kabi jabrlanuvchi taraf sudni adolatsiz hukm chiqarganlikda aybladi. Jabrlanuvchilarga ko'ra, barcha ayblanuvchilar o'lim jazosiga hukm qilinishi lozim edi. Ayblanuvchilarning advokatlari avvalgi sudlarda bo'lgani kabi o'z xavfsizliklari ta'minlanmaganini sabab qilib, bu safar ham mahkama jarayonida ishtirok etmadilar. Qirg'iz milliy jamoatchiligining asosiy qismi o'sh qirg'ini yuzasidan faqat o'zbeklar sudlanayotgani va ularning uzoq muddatlarga, jumladan umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishini qo'llab-quvvatlayotgan va o'sh qirg'ini yuzasidan qirg'iz millatiga mansub odamlarning jinoiy javobgarlikka tortilmayotganini eng adolatli bo'lgan tabiiy holat sifatida baholayotgan bir paytda Amnesty International xalqaro tashkiloti Qirg'iziston hukumatini adolatli sudlovni ta'minlay olmayotganligini tanqid qildi. Mazkur tashkilot yoyinlagan yangi hisobotda tergovchilar jinoyatchilarni etnik asosda, ya'ni faqat bir millat ichidan qidirayotganligi, sud tizimi esa jinoyatchilarni betaraf, xolis va adolatli tarzda sudlay olmayotgani aytiladi. Buning natijasida deyiladi hisobotda ko'plab jinoyatchilarning jazolanmay qolishiga va jabrlanuvchilar orasida noroziliklar paydo bo'lishiga omil yaratilmoqda. Shuningdek hisobotda o'sh qirg'inida ayblanib qo'lga olinganlar soni 271 kishi ekani, ularning asosiy qismi o'zbeklar ekaniga ham diqqat qaratilgan. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari ham Amnesty International xalqaro tashkiloti xulosasiga qo'shiladilar. Huquq himoyachisi Aziza Abdurasulovaga ko'ra, jinoyatlarda ayblanib qo'lga olinganlarning deyarli barchasiga qiynoqlar qo'llanilgan. Shuning uchun ham bu ayblovlar shubhalidir.
2009 yili bizning uyimga 100 oshiq shunday faktlar qatnalgan bo'lsa
2009 yilda bizning tashkilotimiz 100 ortiqroq qiynoq holatlarini ro'yxatga olgan. 2010 yil iyunidan so'ng esa deyarli har kuni qiynoqlar haqida o'nlab shikoyatlar kelmoqda, dedi Aziza Abdurasulova. Huquq himoyachisining aytishicha, qiynoqlar asosan dastlabki tergov paytida qo'llanilayapti.
Qiynoqlar negizinen 80% ichki ishlar ministerstvoning xizmatkorlari tomonidan jana ulutuq qovsizlik xizmatkorlari tomonidan qo'llaniladi.
Qiynoqlarning 80% ichki ishlar vazirligi va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'llanilmoqda, dedi Aziza Abdurasulova. Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Sumar Nasiza ham Qirg'izistonda qiynoqlar mavjud ekanini, biroq qiynoqlar qo'llash holatlarini ommaviy deb bo'lmasligini bildirdi. Ayni paytda o'sh qirg'inida ayblanib sudlanayotgan o'zbeklarning asosiy qismi mahkama jarayonida o'zlariga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini bildirmoqdalar. Biroq sudda sudlanuvchilarning bu bayonotlari e'tiborga olinmayotir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'shda yana 5 o'zbek uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Ular O'sh bozori atrofida 2 qirg'iz yigitini o'ldirganlikda ayblanmoqda. Sudlanuvchilardan biri asosiy aybdor deb topilib, 1 umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Chodak qishlog'i konida o'lgan ishchining haqini kim so'raydi, deydi Namangandan telefon qilgan Nabijon ota.
Mani gapim shundayki, O'zbekistonda inson huquqlari bir 14 yildan beri poymolib keladi. Bizda shiorimiz bor, O'zbekiston davlatda eng aziz insonlar, xalqlar bori, ammo amalda yo'q. Bitta qarindoshim bir voqeani aytib beraman. Qarindoshim Chodak konining shaxtasida o'lib qolgan. 10 yil burun. Buni amaldorlar ko'chada o'rlangirib ahvolini tushunadi. Bu qing'irisi qiyri qizildan keyin chiqadi degan qizda maqol bor, shunga o'xshab 2.5 yildan keyin biz bizni ko'chada o'rlangirib buni man bilgandan keyin O'zbekiston senatori Farmonov Aleksandr Qosimovichga 20-sentabrda murojaat qildim. Shuni qonunni tekshirib aniqlab aybdorlarni nima qilib chora ko'rish hisobida. Mana 3 oy bo'lyapti, bu odamdan lommin hech qanday javob yo'q. Almalik tom metallurgiya kombinatining OAS bosh direktori odam. Shuni Ozodlik orqali shu odam eshitsa-yu shu xatlarga javob bersa-nu degan umidda man Ozodlikka murojaat qilyapman.
O'zbekistonda insonlarning bir pullik qalbli qimmati yo'q.
Sud va militsiya nazoratdan xolimi deydi namanganlik suhbatdoshimiz gapida davom etib.
Bundan 10 yil burun O'zbekiston Oliy sud plenumida insonlarning haq-huquqini poymol qiladigan normativ hujjat qabul qilgan bular. Bu hujjatga binoan oddiy fuqarolar sud, prokuror, tergovchi, surishtiruvchi militsiyalarning qilmishlari, harakatlari, qarorlari ustidan yozilgan shikoyatlarni qabul qilinmasin degan. Mana shu narsani men yozmagan joy qolmagan bu O'zbekistonda. Prezidentdan tortib oxiri prezidentga ham so'zga berdim.
Yerimni tortib olib o'zimni qamab qo'yishdi deydi bir muddat qamoqda o'tirgach oqlanib chiqqan Toshkent viloyati Bo'ka tumanida fermerlik qilgan Sadriddin Alimov.
Ha, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Men Bo'kadan Alimov Sadriddin, Toshkent viloyati Bo'ka tumanidan. Alimov Sadriddin, aka bar bir uchil bo'lyapti, fermer xo'jalik rahbarlik qilardim. Shu fermer xo'jalikni yerini prokurorlar hokim noqonuniy olib qo'yishi mani soxta haligi ayblov bilan qamab olishdi-da. Mana shu adolat topolmay bosh prokuratura sud yo'llariga qilyapti, hech kim quloq solmayapti bularni. Man haligi tasdiqlovchi hujjatlarni beryapman, hech kim ko'rib chiqib o'rganmayapti. Mana prezidentimiz farmoni bor, lekin 5-yil tadbirkor fermerlarga hech qanday aralashma, sudni qarovsiz tegmalaring degan, ularga quloq solishmayapti.
Sizni yeringiz olib qo'yishdi-da?
Yerim olib qo'yishdi, manga nohaq ayb qo'yishdida, qalbaki hujjat qilgansan degan ma'noda, keyin 2007-yilda qamab olishdi, 3-6 yilga. Keyin administratorni oqlanib chiqdik. Endi shu adolat tiklash uchun hech imkoni bo'lmayaptida.
Yerim tortib olib o'zimni qamab qo'yishdi dedi bir muddat qamoqda o'tirgach oqlanib chiqqan Toshkent viloyati Bo'ka tumanilik fermerlik qilgan Sadriddin Alimov. Xayrulla Hamidov qachon qamoqdan chiqadi deb savol berdi Tojikistonning Regar shahridan Hoshimov Jamshidbek degan ukamiz.
Shu Xayrulla Hamidov to'g'risida nima chiqqan ekan, shu to'g'risida gaplashmoqchi edik. Xayrulla Hamidov shu disklarni eshitib biron bir ekstremistik g'oyalar yo'q ichida. Odamlarga yaxshilik qilgani uchun qamaganmi shu to'g'risida bilmoqchi edim. Hammasini eshitganman, biron ichida ekstremistik nimalar yo'q, g'oyalar yo'q. Hammasi odamlarni yaxshilikka chorlagan. Shuni nima uchun qamaganligi to'g'risida so'ramoqchi edim.
Xayrulla Hamidov haqidagi mana tinglovchilar ko'p kimlar tinglovchilarimiz savol berishadi. Xayrulla Hamidov haqidagi tafsilotlarni boshqa eshitishlarimizda o'rganib e'tiboringizga havola qilishga va'da beramiz. Fermerni oyoq osti qilgan Qoraqalpog'istonlik mulozimlarining tanobini kim tortadi degan savolni O'zbekiston ombudsmeni oldiga ko'ndalang qo'ygan Toshkentlik yurist Rustam Qoraboyev Ozodlikka ham gapirdi.
Qoraqalpog'iston Respublikasida Amudaryo degan tuman bor. Shu tuman hokimi prezidentni qarorlarini oyoq osti qilib, fermer xo'jaliklarini himoya qilish to'g'risida qonunni buzib, hokim vakolati bo'lmasdan turib, fermer xo'jaligini tugatishga, o'zboshimchalik bilan fermer xo'jaliklarini noqonun tugatganligi, begunoh planni bajarib kelayotgan o'sha fermerlarni oyoq osti qilayotganligi yuzasidan men 10 martalab arizalar yozdim. Bosh prokuraturaga, Qoraqalpog'iston Respublikasiga bu bo'lib o'tgan nojo'ya harakatlarni shu Qoraqalpog'iston Respublikasini prokuratura xodimlarini bevosita jinoiy harakatlari turibdi. Kecha men inson huquqlari ombudsmeniga ham kirdim. Fermer xo'jaliklarini huquqiy yuridik nuqtai nazardan men himoya qilaman o'shalarni. Men o'shani yuristman, advokatiman. Amudaryo tumani Mang'it hokimi Rajabboy Yo'ldoshev bir necha yillardan buyon yozing shuni lentaga yozib oling, qonunga xilof ravishda prezidentni tomonlarni oyoq osti qilib xalqni talash maqsadida 2004-yildan bu fermer xo'jaligini tugatgan bu. Vaholanki hokimda fermer xo'jaligini tugatish uchun vakolati yo'q, qonun buni taqiqlaydi. Lekin fermer xo'jaligi qachon tugatiladi? Qachonki qonunda belgilangan tartibda. Agarda planlarni 3 yil davomida bajarmasa, bankrotga uchrasa yoki o'zi ariza topshirsa.
Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanidagi mulozimlar tanobini kim tortadi deb savol qo'ydi Toshkentlik yurist Rustam Qoraboyev. Ko'z yosh qilmasdan o'z huquqimiz uchun qattiq kurashaylik dedi Jarqo'rg'onlik O'ral aka erkin mikrofon dasturida chiroq yo'q deya zorlanganlarga qarata.
Mikrofonni ko'chirib qo'yaman, shaxsiy fikrimni aytaman. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidan O'ral aka 16 dekabr ertalabki mikrofon eshittirishida Ürgetlik okutucu araştırdığın kişi öz fikrini bildirdi. Bu kişinin açısıyla yenilikler yenilgiyası cüze kam ayetliyim. Birinci nöbette buralardan kızılmasa o yıllık kızışımız gerekti. Özbekistan'da tabi izletlerin mevcut da. Ve de şunu bakım taktırış için her bir kişi öz kulağının toplanması için kreş alt barış gerekti böyle. Mesela şunun için biz kreş alt barışımız gerekti. Her bir kişi. Mesela Abdülhamid Oksan öz hakkını yedirmesi gerek. Öyle değil maksimum değil mi?
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarini ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Eshitirishimizni davom ettirib, e'tiboringizni yana O'zbekiston xabarlariga qaratsak, o'z haqini talab qilgan oy tug'diliklar ma'muriy javobgarlikka tortildi. 15-dekabr kuni Buxoro viloyati Jondor tumanidagi oy tug'di qishlog'ining 13 nafar fuqarosi o'z yerlari tortib olinishiga qarshilik ko'rsatib, norozilik aksiyasi o'tkazgani uchun ma'muriy javobgarlikka tortilib, ularga ma'lum miqdorda jarima solindi. Oy tug'di qishlog'ining 1500 nafar aholisi 27-29 noyabr kuni o'z ekinzorlarining buzilishiga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazgan va ekinzorlardan buldozerlarni olib chiqib ketilishiga erishgan edi. Ayni paytda ularning ekinzorlari butunlay buzib tashlandi. 13 nafar muhora esa ma'muriy javobgarlikka tortildi. Tafsilotlarni mehribondan eshitamiz.
15-dekabr kuni Jondor tuman fuqarolik ishlari bo'yicha sudi qaroriga ko'ra Oytug'di qishlog'ining 13 nafar fuqarosi O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining kamida 3ta moddasi bo'yicha aybdor deb topildi. Ya'ni ularga 183-modda mayda bezorilik, 195-modda, ya'ni militsiya xodimlarining o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatish hamda 198-modda hokimiyat vakilining qonuniy talablarini bajarmaslik yoki xizmat vazifalarini bajarishiga to'sqinlik qilish moddalari bo'yicha aybdor deb topib, ularning barchasini ma'lum miqdorda jarimaga tortdi. O'z ekinzorini himoya qilib, hokimiyat bilan bo'lgan janjalda tan jarohati olgan Xolnisa Razzoqova ham ma'muriy javobgarlikka tortildi.
Bordi, kechasi bo'ldi, men o'zimning o'l oyog'im gipsini endi ochdim 8 kunda. Keyin borolmagandim, bilsalar, odam yubordiman, bormasam siz demabdi. Keyin bordim. Shulardan keyin boshlandi qorong'i tushguncha.
Xolnisa Razzoqovaga eng kam ish haqining 2 barobari miqdorida jarima solindi. Xolnisa opa bug'doy ekilgan tomorqasini 6 oy buldozeridan himoya qilish uchun traktor oldini to'sishga uringan payti militsiya xodimining turtib yuborishi oqibatida bir oyog'i jarohatlanib gips qilingandi. Oytug'dilik Oyatulla Sanayevga ham sud qaroriga ko'ra jarima solindi. Oyatulla Sanayevning aytishicha uni 6 oy buldozeri haydovchisini haqorat qilishda ayblashgan.
Buldozer haydovchi nima go'yoki so'kibman, haqorat qilibman. Lekin kecha sudda buldozer haydovchisi haqorat qilgani yo'q deb aytdi. Davom yo'q dedi. Undan faqat so'radim. Buldozer bilan odam surishga chiqarganmi zavod yoki tuproq surishganmi? Shu savolni bergan vaqtimda ikkita guvohim ham bor. Kecha ana endi sudga chaqirdi bizani. Sudya endi gaplashamiz, nima qarshilik ko'rsatdingiz? Hokim qaroriga dedi. Bizani qo'limizda hokimning qarori bo'lmasa, hech qanday hujjati biz yo'q, kelib ekilgan mani yerman solchi 10 sotik bug'doy ekkanman. Chiqib hammasi tayyor bo'lganda esa buldozer bilan surib tashlashdi endi. Kecha sudyaga ham aytsam, sudya aytdi, nima uchun fuqarolik sudiga murojaat qilmadingiz? Men o'zim endi fuqarolik sudya bad sudyaga aytdim. Endi bildim fuqarolik sudya borligini. Sud borligini. Ammo hozirgacha bilmaydim.
Oytug'dilik Tavakkal Razzoqov ham eng kam ish haqining 2 barobari miqdorida jarimaga tortildi. Tavakkal Razzoqovga ko'ra, ular o'z haq-huquqlarini himoya qilinishini so'rab prezident Karimov nomiga ham xat yo'llashgan edi.
Biz o'z haq-huquqlarimizni himoya qilinishini so'rab prezidentimizga murojaat qilgan edik. Lekin teskarisi bo'lib chiqdi. 15-dekabr kuni qishloq aholisidan 13 kishini ma'muriy javobgarlikka tortdi. Go'yoki ushbu kishilar haq-huquqlarini talab qilgan odamlarni uyushtirilgan sifatida aslida yeri qo'lidan ketgan odamlar qonuniy tartibda o'z huquqlarini men qatori talab qilgan edi. Ushbu voqealardan keyin biz shubhaga tushyapmiz-da. Prezidentimiz gapiradi, amalda boshqacha ish bo'lyapti. Prezidentimiz ikki xil gapiryapti.
Bugungi kunda o'z haq-huquqini talab qilgan oytug'dliklarning o'zi qonunbuzarga aylantirildi, deydi Oyatulla Sanayev. Unga ko'ra, ayni paytda ular ma'muriy javobgarlikka tortilish bilan birgalikda ularning ekinzorlari butunlay surib ham tashlangan.
Ammo yerni surib etibdi hozir. Tekislar bo'ldi, biz shunday qarab qoldigan endi. Ana endi ustiga ustak jarima. Halvoni hakim yedi, shartdan yetmaydi bo'libdi, opa. Yerlarni surib dabdala qilib tashlashdi.
Halvoni hokim, demak, halvoni hokim yedi, shappatni yetim yedi deyapti buxorochalik qilib. Eshitirishimiz shu o'rinda yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Birozdan keyin suhbatimizni yana kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.